að suður kjördæmis.
Forseti, ég ætla nú ekki að lengja þessa umræðu mikið. Ég hélt hér ræðu við þegar að mælt var fyrir málinu og fór yfir mín sjónarmið og en ég vil koma hérna bara að eiginlega fagna því að þetta er að gerast. Þetta er þingmannamál. Mér sýnir svona þeir sem hafi mest sýnt þessu áhuga séu þingmenn úr þessari svokölluðu stjórnar andstöðu. Við vorum hérna þrjú, ég flettið upp á þann sem að töluðum og þar að var einn Ólafur Gunnarsson þingmaður sem var varaþingmaður hérna sem talaði með okkur Sif sem var fyrsti flutningsmaður og svo er framsögumaður málsins hérna einni úr minnihluta þingsins. En þetta finnst mér svo gott dæmið að þingið eru breytast því að þótt að okkur finnist við hérna oft störf hér ekki til fyrirmyndar þá getum við vel unni saman og það eru tækifæri fyrir þingmenn í minnihlutanum til þess að koma sínum málum á framfæri og það er vilji til þess að breyta vinnubrögðunum. Þannig að þetta veltur svo mikið á okkur sjálfum að gera það bara í staðinn fyrir að hoppa alltaf von í þessar skotgrafir. Ég fagna því mjög að bæði það að þingmannamál hér komist og sé með þessum hætti afgreitt í gegnum þingið, en einnig vegna þess að ég hef svo mikla trú á þessu máli. Og ég fór yfir það hérna í ræðuminni við þegar að mælt var með málinu, eða mælt var fyrir málinu, hvað lífið væri flókið og hvað upplýsingar sem dynja á fólki eru misvísandi og þetta er þá, hérna, þetta styttir okkur leið. En ég tek undir það sem að fyrsti flutningsmaður, Sif Friðleifsdóttir, þingmaður, sagði hér áðan að það þarf auðvitað að vera eftirlit með þessu. Og við höfum hort upp á það hér á bara síðustu vikum og mánuðum og árum að eftirlitið í samfélaginu hjá okkur hefur algjörlega brugðist. Og þetta þarf ekki að vera flókið, en það þarf að gera það og það þarf að fela ykkur aðila þetta eftirlit með þessu og hann þarf að við þurfum að geta treyst þessu sem öðru.